με αφορμή τη Θέουτα. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα παρά τις εξαγγελίες Τραμπ. Ανέβαλε τελικά την επίθεση στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ηρωνικά σχόλια από την Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η πλειοψηφία των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών έχει στο μεταξύ εγκαταλείψει τη Θέουτα, αλλά το περιστατικό της Παρασκευής που όπως όλα δείχνουν έγινε υπό την ανοχή των Μαροκινών αρχών, άνοιξε ένα νέο ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 22 χώρες σε κοινή τους δήλωση, με πρόταση στην Ιταλία και τη Γερμανία, επικρίνουν την μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Δεν υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία. Ο Σάντσεθ από την πλευρά του επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη αλληλεγγύης. Στην Ιταλία η αντιπολίτευση και μερίδα του τύπου κατηγορούν την Τζόρτζια Μελόνι ότι τραβάει την υπόθεση στα άκρα, κερδοσκοπώντας πολιτικά πάνω σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης θα μας πει περισσότερα από τη Ρώμη.
Μετά από τα όσα συνέβησαν στη Θέουτα, η Τζόρτζια Μελόνι προσπαθεί να επιβάλλει τη γραμμή της. Η επιστολή των 22 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με την οποία ζητήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, προέκυψε μετά από πρωτοβουλία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού και της Δανής ομολόγου της Μέτε Φρέντεριξεν. Όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera, με τον τρόπο αυτό η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης θέλησε να δείξει στους πολιτικούς της αντιπάλους ότι είναι κάθε άλλο παρά απομονωμένη, και στους ψηφοφόρους της συγχρόνως ότι δεν έχει χάσει την υπερσυντηρητική της ταυτότητα. Μεγάλο μέρος του τύπου στη Ρώμη επικρίνει την απόφαση της Ιταλίας να πάυσει την ισχύ του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία, υπενθυμίζοντας ότι η Γαλλία και η Πορτογαλία, οι οποίες συνορεύουν με την Ισπανία, δεν έλαβαν κανένα έκτακτο μέτρο. Η Μελόνι όμως επιμένει ότι έπραξε ορθά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιταλία στην συνεδρίαση της Τρίτης πρόκειται να ζητήσει τη δημιουργία κέντρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών, κυρίως σε αφρικανικές χώρες. Πηγές της κυβέρνησης εξηγούν ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Ρουάντα, στην Σενεγάλη, στην Τινησία, στην Λιβύη, στην Αίγυπτο, αλλά και σε χώρες όπως η Αρμενία, το Ουσμπεκιστάν και το Μαυροβούνιο. Το σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τις προθέσεις, θα πρέπει να είναι τα κλειστά κέντρα που έφτιαξε η Ιταλία στο Γκιαντέρ και στο Σεντζίν της Αλβανίας. Την ίδια ώρα η Μελόνι φέρεται να θέλει να ζητήσει την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου, βάσει του οποίου οι Βρυξέλλες από το επόμενο έτος θα εφαρμόζουν ευνοϊκούς εμπορικούς δασμούς στις χώρες υποανάπτυξη, οι οποίες θα δείχνουν ουσιαστική διάθεση συνεργασίας για να επαναπατρίζονται οι πολίτες τους από την Ευρώπη. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ενώ το διαβόητο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ δημοσιεύει οδικό χάρτη για το μέλλον της Γάζας, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στην Λωρίδα. Δεκάδες νεκροί Παλαιστίνοι το περασμένο διήμερο από επιθέσεις drones, παρά τις πανηγυρικές εξαγγελίες του Αμερικανού Προέδρου για συμφωνία με τη Χαμάς. Περισσότερα από τον Γαβριήλ Χαρίτο στην Ιερουσαλήμ.
Προχθές το πρωί, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Χαμάς συμφώνησε να παραδώσει τον οπλισμό της. Λίγες ώρες αργότερα, το Συμβούλιο Ειρήνης έδωσε στη δημοσιότητα τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή της συμφωνίας που υπέγραψε με την Χαμάς. Ο οδικός χάρτης ορίζει ότι εντός 14 ημερών από την αποδοχή του κειμένου του από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, Χαμάς και Ισραήλ θα σταματούσαν άμεσα τις εχθροπραξίες και μεταξύ άλλων θα συμφωνούσαν από κοινού το χρονοδιάγραμμα του σταδιακού αφοπλισμού της Χαμάς και της αντίστοιχης σταδιακής απόσυρσης του IDF από τη Γάζα. Αραβικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, εξέφρασαν επίσημα τα συγχαρητήριά τους προς την Χαμάς για την επίτευξη της ιστορικής αυτής συμφωνίας. Όμως η κατάσταση επί του πεδίου είναι τελείως διαφορετική. Την σιγή του αρχηγού της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια, κάλυψαν δηλώσεις αξιωματούχων της οργάνωσης, τονίζοντας ότι ο αφοπλισμός της δεν θα αρχίσει πριν την πλήρη αποχώρηση του IDF από τη Γάζα. Αντίστοιχα, την απόλυτη σιγή του Νετανιάχου κάλυψαν δηλώσεις στρατιωτικών αξιωματούχων που ξεκαθάρισαν ότι ο IDF δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα εάν προηγουμένως δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς. Και μετά τον λόγο έλαβαν τα όπλα. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου και μέχρι σήμερα το πρωί, ο IDF έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων με ντρόουν. Οι χθεσινές επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης της Γάζας, στη συνοικία Ζαϊτούν, στην Τζαμπάλια, στο Ντίρ αλ-Μπάλαχ και στο Αλ-Μαουάσι είχαν απολογισμό τουλάχιστον 10 νεκρούς, ενώ σήμερα οι επιθέσεις επεκτάθηκαν και στο Χαν Γιούνες, στοιχίζοντας τις ζωές άλλων 7 Παλαιστινίων. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τελικά ότι δέχτηκε να αναστείλει νέους βομβαρδισμούς που ετοιμαζόταν να εξαπολύσει εναντίον του Ιράν, επειδή του το ζήτησε αυτό τόσο η Τεχεράνη όσο και άλλες χώρες της περιοχής, υπό τον όρο ότι σύντομα θα συναυθεί η συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η χώρα θα απαντήσει σε οποιαδήποτε τυχοδιοκτική ενέργεια εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Σήμερα, 2 Αυγούστου, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος για τους Ρωμά και Σίντι, για την ναζιστική γενοκτονία 500.000 ανθρώπων, και γι' αυτό προβλέπονται μια σειρά από εκδηλώσεις τόσο στη Γερμανία όσο και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ήταν το δελτίο της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Είναι χαράματα όταν δύο αστυνομικοί με σταματούν στο κέντρο του Σάλτσμπουργκ και μου επισημαίνουν ότι ζω επικίνδυνα και πρέπει να προσέχω. Φωτογράφιζα κατά μεσής της λεωφόρου το κρατικό θέατρο που ετοιμαζόταν φωταγωγημένο να υποδεχθεί τη Δευτέρα το βράδυ την πρεμιέρα του τελευταίου θεατρικού έργου του αυστριακού νομπελίστα Πέτα Χάντκε, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ. Ο συγγραφέας είχε ζήσει στις αρχές της δεκαετίας του 80 στην πόλη για 8 χρόνια με την πρώτη γυναίκα και την πρώτη κόρη του. Είχαν νοικιάσει ένα παλατάκι στο βουνό, που τον μεσαίωνα στέγαζε τα γεράκια του αρχιεπισκοπικού κυνηγιού και ανακαινίστηκε τον 19ο αιώνα από τον Γιώζεφ Αχ Λάιτνερ, αρχιμουσικό της αυλής του Όθωνα, μετά την επιστροφή του από την Αθήνα. Εκεί ο Χάντκε έγραψε μια σειρά γνωστών έργων του, όπως για παράδειγμα την νουβέλα «Το απόγευμα ενός συγγραφέα», που θα κυκλοφορήσει του χρόνου και στα ελληνικά. Δεν έχουν αλλάξει πολλά έκτοτε. Το παλατάκι έχει κηρυχθεί διατηρητέο. Ο Ζάλτσαχ εξακολουθεί να κυλάει νοθρά, σχηματίζοντας λεπτεπίλεπτους μεάνδρους. Η pub της Μίριαμ είναι πάντα ανοιχτή Τρίτη με Σάββατο. Κι όμως έχουν αλλάξει πολλά. Ο Χάντκε είναι πια 84 χρονών και έχει έρθει στην πόλη με την δεύτερη γυναίκα του για την πρεμιέρα. Το έργο, που κυκλοφόρησε πέρσι με τίτλο «Χιόνια του χτες, χιόνια του αύριο» και είχε βάσκανη μοίρα στα ελληνικά, είναι ο μονόλογος ενός γερασμένου οδηπόρου που κάτι θέλει να πει πριν αποχωρήσει. Ανάμεικτα συντρίμια σοφίας, χαράς, οργής, στιγμιότυπα και αναμνήσεις. Δεύτερο πρόσωπο δεν υπάρχει. Μόνο η φωνή της συνείδησης διακόπτει κάθε τόσο τον γέρο, ρωτώντας, διαφωνώντας, αντικρούοντάς τον. Ο Ελβετός σκηνοθέτης Γιώση Βίλερ είχε την έμπνευση να δημιουργήσει από αυτή τη φωνή της συνείδησης τον δεύτερο ρόλο του έργου. Επί σκηνής, λοιπόν, που δεν έχει τίποτε άλλο εκτός από μερικά σπασμένα έπιπλα, στον πρώτο ρόλο ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς του γερμανόφωνου χώρου, ο Γιάνς Χάρτσερ, και στον δεύτερο η επίσης ηθοποιός και γυναίκα του, Μαρίνα Γκάλιτς. Το αποτέλεσμα καθιλωτικό. Το συχνά στριφνό κείμενο του Χάντκε εκφέρεται εκτιλήσοντας νοήματα, υπόνοιες και αποχρώσεις. Στο τέλος του έργου, ο γέρος έχει αποχωρήσει και κάποιο άλλο πρόσωπο αναλαμβάνει να μιλήσει για τα τελευταία του. Αυτόν τον ρόλο αναλαμβάνει πάλι η Γκάλιτς. Μια μέρα ο γέρος χάθηκε στη χιονισμένη στέπα και δεν τον ξανάδε κανείς. Όταν η αυλαία πέφτει και το κοινό χειροκροτεί παρατεταμένα, ο γέρος εμφανίζεται από τα παρασκήνια με πλατήγυρο μαύρο καπέλο, στηριζόμενο στο μπαστούνι του. Είναι ο ίδιος ο Χάντκε. Οι θεατές σηκώνονται όρθιοι και τον επιφημούν ενθουσιασμένοι. Ο καταποντισμός της ηλικίας και ο καταστερισμός του έργου. Στη δεξίωση που ακολουθεί, ο Χάντκε έχει χαλαρώσει, αλλά επιλέγει πάντα τους συνομιλητές του. Προσφέρεται αυστριακό λευκό κρασί που με τα χρόνια έχουν καταφέρει να μην γλυκίζει. Αργότερα δεν υπάρχουν πια επιλογές. Η δεύτερη γυναίκα του, η ηθοποιός Σοφή Σεμέν, αναζητά περίφροντις τον οδηγό. Πρέπει να φύγουν.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Κυριακή εκδρομή. Με το κανάλι 6.